kancelář. Jsem ten, který vám posílal teď poslední dva týdny e-maily s programem a s pozvánkama a takhle. Každopádně nejsem tady od toho, abych mluvil, proto bych teď rád poprosil pana Převora, jestli by neřekl pár slov na úvod, když už to děláme u něj doma. Děkuju.
Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám všechny u nás doma, jak bylo řečeno. Téma našeho setkání tady je komunismus včera a dnes. A já si myslím, že i když někteří dnes se tváří tak, jako že nic nebylo a nic není, tak možná už to, že sedíte v těchto prostorách, dokazuje, že něco bylo skutečně. Sedíte v prostorách, které ještě 11. dubna 1990, kam jsem pracně pronikl, mělo české vnitro a byl tady archív, 17,5 kilometrů archiválí. S některými jsme se setkali v sousedních saloncích, kde 19. září 1950 zatýkalo 16 lidí jednoho člověka, zdejšího opata Anastáze Opaska. A šli jste kolem, a možná se zastavíte odpoledne v klášterním šenku, a celý ten hospodářský dvůr přilehlý, byla státní bezpečnost a odsud se sledovalo cizince a mělo to krásný název montážní závod. To jenom pro ilustraci, kde se nacházíte, co se zde dělo ještě na počátku roku 1990 a s čím ještě mnozí nejsme vypořádáni a nejsou vypořádáni. Takže možná zvolba tohoto místa je příznačná, abychom nejenom vzpomněli, abychom nejenom to analyzovali a také vlastně si uvědomili, co dál. Já vám přeji, abyste se tady cítili dobře a jenom když ještě se podíváte nahoru v klášteře, bychom se taky měli umět učit dívat nahoru. Tam je freska Kosmase Damiana Assama, zázrak poustevníka Vintíře. To byl člověk původem šlechtic, později benediktín, pak poustevník na česko-bavorském pomezí. A říká se, že byl pozván, a to vyjadřuje ta freska, na hostinu k uherskému knížeti. Proto ta scenérie dvorská. A předložili mu pečeného páva. A on nechtěl porušit svoje postní předpisy, ale nechtěl taky urazit hostitele. Tak prý toho pečeného páva požehnal a ten vzlétl. Zázrak. A já vždycky říkám, víte, když začínáme myslet na druhé, tak se mohou dít zázraky, a přitom nemusí přímo lítat pečení pávy. Takže přeji, abychom přispěli k těm zázrakům i možná tím dnešním setkáním. Hezký den přeji.
Já moc děkuju a teď bych poprosil pana ministra Schwarzenberga, jestli by řekl pár slov na úvod, protože bohužel potom musí jet pracovat. Děkuju.
Je to sice pravda, že potom musím jít pracovat, ale nerad, popravdě řečeno. Dámy a pánové, pane Převore, děkuji za pohostinství tady. A zase někteří vás divili, že jsme vás tady svolali uprostřed zimy, když a Plískavic tady do toho kláštera na nějaké chvíli zamyšlení. Máme, řekněme, velice aktivní období za námi. Měli jsme volební boje různý, budovali jsme tu topku, teď dokonce to soustavní budování mělo svůj úspěch, že jsme udrželi naše postavení mezi voličem, že víc a víc lidi se musí smířit s tou myšlenkou, že topka nebude, není nějaký přechodný fenomén, nebož je to strana, která se pevně zakotvila v českém národě a má svou povinnost, má svůj úkol a odpovědnost do budoucnosti. Ale právě kvůli těm různým aktivitám, kvůli tomu, že jsme opravdu někdy s posledními synami se zasadili, je dobré teď trošku se zastavit a se zamyslet. Když se politika vyčerpává v pouhém aktivismus, tak to nedělá dobře. Já bych vás velice prosil, abyste toto nepojali jako nějaký povinný cvičení, nebyl příležitost, aby zaprvé jsme tady poučili z přednášek, opravdu se podíleli na diskusi a zamysleli se nad tím, co děláme na naší politiku a na situaci v naší zemi. Přiznávám, že ještě před ani ne tak dlouhou dobou jsem si myslel, že téma, který je dneska nasazený, bude už téma minulosti. Nicméně překvapivě se téma komunismu v českých zemích velice aktualizovalo. Máme je v vládách krajích, připravuje se, že budou taky vládnout po roce 14, je jak známo, jak názor vedení sociální demokracie, tak taky budoucího pana prezidenta, že by měli být součástí naší budoucí vlády, ať ve formě, že by podporovali menšinovou vládu nebo byli částí koalice. Takže máme opravdu plný návrat komunistické strany do české politiky. To neznamená, že bychom z toho měli mít paniku. Zajisté už nejsou tak nebezpeční, jako byli v roce 1948. Není už tady Sovětský svaz za nimi. Není už možné dneska Evropě kvůli spojenství NATO, kvůli Evropské unii vybudovat totalitní systém a diktaturu jako tehda. Ale to neznamená, že nemohli být schopni, řekněme, poničit budoucnost této země zase na dlouhá léta. Jejich úspěšné působení, jak v budovách, jako zde, jak v českém hospodářství a v životním prostředí a všem tedy nám ještě, který máme aspoň minimální paměť, je ještě dobře povědomé. Takže opravdu se nad tím musíme zamyslet taky, a abychom byli poctiví a upřímní sami k sobě, jaké chyby jsme udělali, že zase noví voliči přispívají k úspěchu komunistů v Čechách. To je zajisté taky odpovědnost a chyba naše, že k tomu došlo. Všech, kteří řekněme v té či oné straně, v té či oně podobě nastoupili po roce 90, podíleli se na vývoji v České republice v těch dlouhých 20 letech a výsledek máme tento. Je to divný, neboť bezesporu naše země vypadá úplně jinak než tehda. Teď v tom volební boji jsem přece jen kus cesty za sebou. Projel jsem nejrůznější města, okrese a tak dále. A už je to opravdu jenom v některých okrajových městech, kde opravdu dodnes se nepodařilo oživit hospodářství, že by domy nebyly opraveny, že by města nevypadaly úplně jinak, že nejhorší škody na přírodě už jsou omezený. To všechno se podařilo. A celkem za to, tedy opravdovou bídu máme v Čechách jenom ve výjimečných situacích. A poměrně i v srovnání s ostatními evropskými státy je to velmi malé procento našeho obyvatelstva. Chudobu ano, ale bídu tak hroznou tady nemáme. To všechno si můžeme uvědomit a přesto vidíme tento vítězný postup komunistů. Tak bych velice vás prosil se tímto důkladně zabývat, především našemi chybami a co bychom my měli udělat lépe, aby v příštích letech už k tomu nedošlo. Během prezidentských voleb se podařilo přece jenom velkou část českého národa probudit, aktivovat. Zbudil se zájem o politiku. A i když řekněme, konečný úspěch jsem neměl, to je pravda, tak už jenom tohle probuzení stojí za to. A ten politický zájem, to povědomí, že politika se může dařit jenom, když se všichni aktivizují, to musíme udržet. To bude úkol před námi v příštích letech. Tak k tomu všemu máme tedy dneska čas se vyjadřovat, diskutovat, přemýšlet a prosím, využijte tuto přestávku. Využijte tedy k tomu hlubšímu zamyšlení, poněvadž každému z nás se bohužel stane, že v denním schonu zapomene přemýšlet o základech, přemýšlet, co je podstata věci a co je vlastně jenom méně důležitý, být tak aktuální a naléhavý doprovod. O tom bychom měli opravdu dneska přemýšlet. Tak děkuju vám mnohokrát, že jste sem přišli. Přeju krásný den a je mi líto, já musím z těchto výšin sestoupit dolů do Černína. Přeju vám ještě hezký den. Naschledanou.
Já nyní dám slovo panu senátoru Štětinovi, který bude moderovat první panel a dál už mluvit nebudu.
Dobrý den, pane ministře, dobrý den, dámy a pánové. Já jenom, než zahájíme diskuzi, bych chtěl připomenout dva vzácné muže, se kterými jsem se setkal s oběma, ještě než se odebrali na pravdu boží. První z nich byl muž, kterého jsem měl rád a velmi jsem si ho vážil už za doby komunismu, a je to Ivan Medek. A Ivan Medek krátce předtím, než zemřel, mi napsal dopis. A já si dovolím, dámy a pánové, vám ho ocitovat. Vážený pane senátore, naprosto s vámi souhlasím, že by KSČM měla být postavena před soud. Udělali jsme po listopadu spoustu chyb, ale uznání této zločinecké organizace patří k těm nejhorším. Tento můj názor můžete kdykoliv citovat. Srdečně váš Ivan Medek. Druhý vzácný muž, který se k tomuto tématu vyjádřil nedlouho před svou smrtí, byl Václav Havel. Na jednom z přátelských posezení jsem se ho zeptal, pane prezidente, už nebyl prezident, ale říkali jsme mu pane prezidente, proč jste tenkrát s těmi komunisty něco neudělali, když k tomu byla příležitost? A pan prezident Havel mi řekl, já si to pamatuju slovo od slova, ocituji to teď snad přesně. My jsme si tenkrát mysleli, že oni se reformují a oni to neudělali. A existují-li validní právní důvody k tomu, aby byli postaveni před soud, nech se tak stane. Velcí mužové dělají veliké chyby a oba dva tito mužové tu chybu tím či oním způsobem vyjádřili. A já bych teda o těch validních důvodech, když dovolíte, potom promluvil v tom druhém odpoledním bloku. Nyní tedy k diskuzi, to jsem chtěl říct na úvod, poněvadž si myslím, že je to přímo k tématu naší konference. Já bych doporučoval, abychom tu diskuzi vedli tak, jak je tady zase, jak jsou tady diskutující za sebou napsáni. A už jenom z toho důvodu, že třeba studenčtí vůdci, tehdejší Jan Bubeník a dnešní Dominik Hřejší, se můžou na sebe velmi dobře navázat. Takže podle pořadatelů bych poprosil, o slovo Petrušku Šustrovou. Petruško a vy ostatní, prosím pěkně, máme na to asi hodinu, aby nám zbylo potom, řekněme, těch 20 minut pro dotazy z pléna, tak zkusme se omezit na 5minutový projev. Děkuju.
Dobré dopoledne. Já jsem poctěna, že vystupuji v tak krásném prostředí před tak ctihodným publikem. A začnu tím, že mě slovo boj proti komunismu vždycky uvádělo do rozpaků. My jsme bojovali v uvozovkách nebo kladli odpor psacím strojem. A teď před několika dny jsem měla takový spor s Honzou Macháčkem, svým novinářským kolegou, který říkal, já to nesnáším, ten odboj, přece člověk musí být za něco, být proti něčemu je hrozně málo. Macháček nepochybně není levicového smýšlení a o komunistech smýšlí zhruba podobně, jako asi my všichni tady v sále. Ale já jsem si uvědomila, že je to docela trefná připomínka, protože on říkal, vy jste přece, když jste, tak jste to nedělali proti něčemu, ale za něco. Já jsem říkal, ne, my jsme to teda dělali rozhodně proti něčemu, protože většina toho, co ta naše chartistická veřejnost nebo neoficiálně iniciativní veřejnost dělala, byly protesty, no tak protest je přece vždycky proti něčemu. Ale zároveň jsem si uvědomila, že možná dnes, ne v 70. a 80. letech, ale dnes, v 21. století, se dopouštíme trochu chyby. Víte, mezi jednou částí, dosti důležitou, Konfederace politických vězňů, a bývalými disidenty, tedy chartisty a příslušníky dalších neoficiálních iniciativ, existuje jistý rozpor. Já jsem mnohokrát vyslechla od vysoce postavené funkcionářky konfederace, že skutečný boj proti komunismu vedli vězňové z 50. let, kdežto ty disidenti to byli spíš takový kolaboranti s mocí. Já to nehodnotím, ani tu paní, ani nehodnotím konfederaci, nejsem nikterak zaujatá proti konfederaci, ale uvědomila jsem si, jak při vší úctě k panu Hučínovi působil v té své době trochu komicky, nebo anachronicky, přesněji řečeno, ne komicky. Ono totiž představa, že v 70. letech se někdo uchýlí do lesů a vystoupí, bude vystupovat a dejme tomu střílet na význačné komunisty, je časově prostě se úplně míjí účinkem. A já se obávám, že trochu podobně se míjíme účinkem, jestliže dneska mladé generaci se snažíme předkládat v boji proti komunismu zrovna bratry Mašíny, protože dneska představa, že se někdo uchýlí do lesů a bude ze zálohy odstřelovat třeba význačné funkcionáře, až pojedou na svůj oblíbený lov, mi připadá už zcela absurdní. Ale myslím si, že mládež, jako v podstatě téměř veškerou mládež, může oslovit třeba, jak někdy v 63. roce táhli ostříhaní vlasatci po Václaváku a křičeli, vraťte nám vlasy. Musíme si uvědomit, že pojmy, jako je třeba vězní doložka, nebo skutečnost, že já jsem na střední školu nesměla chodit v džínsách, v kalhoty nevhodné, džínsy nepřípustné, že to jsou věci, které mohou vlastně tomu mladému člověku říct o komunismu víc. Protože informace o všech těch lágrech, to je samozřejmě nezbytná a nutná věc, ale bojím se, že tam pak dochází na Stalinova slova, že jeden mrtvý je tragédie a milion mrtvých, že už je jenom statistika. Že historické práce, tak jak je známe většinou, neukazují ty reálné příběhy. V tomhle myslím, že má daleko větší zásluhu Český rozhlas, který vysílá ty jednotlivé příběhy pravidelně. Abych to vysvětlila, mě vůbec nejde o, a v žádném případě bych to nechtěla nějak vzbudit ten dojem, že by mi šlo o nějaké zlehčování toho, co se dělo v 50. letech, o zlehčování obětí, o zlehčování toho boje. Jenom se snažím vysvětlit, že pro dnešní dobu, pro dnešního mladého člověka už je to těžko srozumitelné. Jo, to je těžko srozumitelná představa. Já sama jsem se narodila 2 roky po válce, tloukli to do nás ve škole horem dolem, ale co je válka, jsem si dokázala představit, až když jsem přijela do oblastí, jako dospělá, do oblastí, které byly válkou zasaženy nedávno předtím. Ano, já se pamatuju na zbořený dům u nás za rohem na Vinohradech, ale mě bylo 6 let, pro mě to bylo 5-6 let, pro mě to byla kulisa, pro mě to nic neznamenalo. Já jsem velmi ráda, že se mladí lidé ve školách brání proti nástupu komunistů, ale nejsem si úplně jistá, jestli je to tak podstatná část mladé generace, jako ta, kterou se podařilo straně TOP 09 oslovit při volbě prezidenta. Myslím si, že tam to bylo oslovení přístupné dnešní době, jo, když můj syn, který má dredy až sem, jsem se ho zeptala, zda hodlá jít k volbám, říkal, jasně, volím Karla. Jsem říkala, co? On vytáhl placku, ukázal mi placku a jsem říkala, to jako se budeš kvůli tomu hádat s kámošema? On říkal, všichni volíme Karla. A to jsou kluci, kteří hrajou techno a kteří samozřejmě se zájmem vyslechnou něco o táborech nucených prací, řeknou, že to bylo nesmírně zajímavé a budou si hrát svoje techno. Kdežto, jak říkám, ty ostříhaný vlasaci na Václaváku, který křičejí vraťte nám vlasy, to je jim srozumitelný, do toho by šli, do toho by se zapojili. Já si nemyslím, že bychom měli nějak změnit rétoriku nebo dbát prostě jenom na to, jak se podbízet mladým, ale myslím si, že bychom měli velice zvažovat. Já vím, že to není populární, co říkám, je mi to líto, ale měli bychom velice zvažovat, co už je dneska anachronismus a historie a co může tu dnešní dobu oslovit. A chtěla bych tedy zároveň poděkovat nejenom těm mladým, kteří bojují, vidíte zase to slovo, se brání, vystupují proti nástupu konkrétních komunistických funkcionářů, ale chtěla bych poděkovat také jejich učitelům, protože si myslím, že to je strašně důležitá a záslužná věc, když ten učitel dokáže ne své žáky indoktrinovat svým politickým názorem, ale vzbudit z nich zájem o věci veřejné, protože když ten zájem je a ti lidé se ptají, tak jistě najdou někoho, od koho se to dovědí. Já se omlouvám, jestli byl ten můj projev nesouvislý, já jsem se vám snažila sdělit, co mám na srdci. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji Petrušce Šustrové za její příspěvek. Mám k tomu jenom 2 poznámky. My jsme měli mašiny a Litva ve své době jich měla 40 tisíc. V tom je velice podstatný rozdíl mezi těmi národy, kteří bojovali proti komunismu v takovém měřítku, jako to byli Pobalťané. A co se týče pana Vladimíra Hučína, kterého dobře znám a jezdil jsem na jeho soudy, pan Hučín nikdy neprojevil snahu někoho zastřelit. To není pravda. Pan Hučín používal svoje metody, byly to symboly a choval se ve své době statečně. Myslím si, že teď bude zajímavá reakce pana Leo Žítka. Jsem také rád, že následuje jeho vystoupení přímo po Petrušce Šustrové. Prosím, pane Žítku, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, všichni přítomní, dovolte, abych vás pozdravil i svým jménem, i za Konfederaci politických vězňů České republiky. Možná, že budete očekávat, že jako vězeň 50. let budu teď zastávat nějaké tvrdé stanovisko, že ty soudruhy jsme měli tenkrát věšet a že jsme měli střílet a podobně. Pokud si to myslíte, tak jste na omylu, já naopak zastávám jiné stanovisko, a sice, že zlo se má přemáhat dobrem. A ovšem hned ze začátku. Hned na začátku zla máme se stavět proti němu. A kdo to dělá nějak jinak, ten odboj, tak je to věc jeho svědomí. Nebudu to soudit, ovšem jsem přesvědčen, že násilím se nic nevyřeší. Že tady pomůže jedině slušnost, výchova, i když okamžité výsledky nejsou vidět. Ta konference, na které jste se tak hojné počtu zúčastnili, zvláště vy mladí, se jmenuje Komunismus dnes, včera a dnes. Možná, že byste nebyli daleko od pravdy, kdybyste mezi to položili rovnítko, že komunisté včera a dnes jsou stále jedni a titíž. Sice dneska se nezavírá, protože komunisté ještě nejsou u moci a není tady totalitní režim, ale komunisté tady stále jsou. Komunismus stále žije. Jestliže jsme si mysleli koncem 80. let, na začátku 90., že komunismus je za námi, tak to byl hluboký omyl. Protože komunisté tenkrát, když byli na začátku hospodářského krachu a byli vystaveni mezinárodnímu tlaku, tak použili jedině svou osvědčenou metodou bolševickou, uděláme krok zpět, abychom pak mohli vyrazit dva kroky dopředu. A o to se právě dnes s úspěchem pokoušejí. Proto se dneska dostávají na čelná místa, jsou prostě umístěni nebo uhnízděni na mnoha postech a věřte, že z těch postů je těžko dneska vypudíme, protože právě tak jako v roce 48 a před rokem 48, oni na ta místa se dostali legální cestou ve svobodných volbách. Tenkrát to bylo v roce 46 a dneska byly ty volby v minulém roce. I když třeba v minulém roce nezaznamenali komunisté takové velké úspěchy, ale i malý úspěch oni dovedou nafouknout a získat tím body pro svoji další činnost. To se jim podařilo a my teď budeme mít skutečně hodně práce, abychom to změnili. Záleží to ovšem na mladých. A jako každý takový podobný problém, tak je to bohužel problém generační. Takže ta společenská sinusoida, ta křivka jde teď dolů. Ale doufám, že se odrazíme od dna a že se dostaneme zase vzhůru do lepších časů. Máme prostě teď co dělat, abychom tady tento úkol zdolali. Ale existují prostředky, jak už jsem říkal, nenásilné, výchova mladé generace a také je zapotřebí tu svoji minulost co nejlépe poznat a vyrovnat se s ní. Dneska už to nejde nějak soudně a ani tady není na místě nějaká msta nebo nějaké tvrdé rozsudky. Spíše cestou morálního tribunálu, ale ten to už je taky dneska sen, že by se uskutečnil, právě tak jako zůstává snem, že by mohla být komunistická strana zakázána zákonem. Takže zbývá zase jenom ta trpělivá cesta demokratickým způsobem a ta nás teda dneska čeká, zvláště ty mladé, jich si velice vážím. Vážíme si také těch studentů, kteří dnes usilují o to, aby se poměry na těch politických postech změnily, aby ty osoby, které dneska chtějí ovládnout zvláště školství, což je typické pro komunisty, protože oni chtějí proniknout do výchovy, tak aby se jim té věci dařilo, ovšem oni nedosáhnou, že tito lidé odstoupí. Ti jsou tam zahnízdění, jak jsem říkal před chvilkou. Ale budou to příští voliči a budou moci ovlivňovat také své okolí a doufejme, že se to jednou podaří. My jim chceme v tom pomáhat a nabízíme jim samozřejmě spolupráci, proto chodíme na besedy do škol a mezi mládeží mládež informujeme o tom, co bylo, jakožto svědkové a pamětníci minulosti. A tak tímto způsobem chceme, aby jednou ta další generace a příští generace si měli lépe, než jsme si měli my. Neříkám, že bych si nějak stěžoval na minulost. Byla to dobrá škola života a člověk má brát život tak, jak jde, to dobré i zlé. A na adresu dnešní doby bych jenom řekl to, že každá doba, v níž žijeme, je ta nejlepší a jenom je na nás, abychom byli pevní ve svých zásadách, na svých místech a abychom té společnosti někam pomohli kupředu. Ještě bych se chtěl zmínit, jak už jsem na začátku mluvil, že komunisté dnes a komunisté včera, že jsou totéž. V roce 2005 to potvrdil i čelný představitel dnešních komunistů Vojtěch Filip, když řekl, že KSČM je pokračovatelkou KSČ. To přiznal teda na plné čáře. A z toho bychom měli vycházet a neměli bychom se nechat klamat tím, že dnešní komunisté se tváří jako velcí demokraté. Jsou to jenom vlci v rouše beránčím. A až by se dostali jednou k moci, tak bychom poznali tu jejich pravou tvář. To, co, jak tady citoval pan senátor Štětina, to, co řekl Václav Havel, že si myslel, že se komunisté mohou reformovat, tak to byl hluboký omyl. A to my můžeme nejlépe potvrdit z těch zkušeností, které máme z těch prvních let nástupu komunismu. Komunismus je nereformovatelný. Komunista buď jsem, nebo nejsem. Kdyby komunisté opustili své názory, svoji ideologii zla, násilí, revoluce, prolevání krve, to by bylo něco jiného. Jenže stále zůstává na nich ta krev asi 100 milionů lidských obětí, které mají na svědomí v celém světě. A u nás, v naší republice, bylo těch obětí také dost, i když netolik lidských životů jako v jiných zemích, ale těch 248 poprav politických vězňů, sice bylo tam také 11 členů skupiny Rudolfa Slánského a Oskar Závodný, ale bylo více než 200 tisíc zatčených, k tomu můžeme připočít další oběti jejich příbuzných, pak ty desítky tisíc mladých lidí, kteří museli putovat do táborů nucených prací a do pomocných technických pluků, pak ta perzekuce celé společnosti, že byl zrušen Scout, byla omezená činnost Sokola, byl zlikvidován Orel, byl také zlikvidován Selský stav, což patří k velkým zločinům komunismu. Byla pronásledována církev, nejen hodnostáři, ale i věřící, protože pro komunisty je náboženství nepřítel číslo jedna. Tak to všechno dokazuje tu zrůdnost komunistů nebo komunistického učení a proti tomu musíme vystupovat stále, protože tady toto nebezpečí trvá. Naše demokracie je stále ohrožena. Já bych skončil tím, co už jsem tady před chvilkou řekl, že vám přeji, aby jste se měli lépe, než jsme se měli lépe, než jsme se měli my, a abyste dokázali rozlišovat dobro od zla a šířit to dobro kolem sebe. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane Žítku, za váš příspěvek. Vy máte pravdu, že komunisté jsou nereformovatelní. Toho omylu se už dopustilo několik generací od druhé světové války až dodnes a ten omyl stále žije. Ale nejen, že jsou nereformovatelní, oni jsou věční. Já jsem se před časem, ještě když byl soudruh Exner poslancem za Komunistickou stranu Čech a Moravy, s ním setkal na náměstí Jana Palacha, kde mladí komunisté se svými rudými prapory za co si demonstrovali nebo proti čemu si demonstrovali. A mně to přišlo prostě ausgerechnet, to je trapné, že to je zrovna na Palachově náměstí. Tak jsem tam šel a jen tak jsem říkal panu Exnerovi, pane Exner, my vás stejně jednou před ten soud postavíme. A on mi říkal, ne, pane Štětina, my komunisti jsme jako bodláči, nás vysekají a my znova narosteme. A v tom měl hlubokou pravdu. A proto je potřeba nějakým způsobem využít všechno, co nám přinesl ten přeslovutný listopad 1989. A ještě mám poznámku k tomu zákazu, o kterém jste, pane Žítku, mluvil, je pravda, nelze u nás žádnou politickou stranu zakázat, protože český právní řád nezná pojem zákaz nějaké politické strany. Jsou tady jenom dva mechanismy, které je možno použít podle zákona o politických stranách. A to je buď to rozpuštění politické strany, anebo pozastavení její činnosti do doby, kdy jsou odstraněny nedostatky a porušování zákona nebo ústavy. To jsou ty dva mechanismy, které jsou použitelné. A nyní bych si dovolil zahájit dvojblok studentských vůdců, bývalého a dnešního. Nedovolím si udělit jednomu nebo druhému slovo. Kdo z vás začne, pánové?
Dobré ráno. Děkuji za pozvání. Když mi pořadatelé volali, tak vždycky mám takový ten pocit toho partizána z druhé světové války. Když mě vždycky představí jako bývalého studentského vůdce, mi to přijde jako bývalý žák základní školy. Všichni jsme byli žáky základní školy. Pomalu se potom zapomene. Já se předkloním, omlouvám se. Já nemám pocit, že jsem řečníkem nebo už vůbec ne ideologem, ale párkrát v životě jsem se přichomítl k věcem, které mi přišly, že jsou naprosto jasné, že jako je černá a bílá, jako je rozdíl mezi zlem a dobrem. A měl jsem na rozdíl třeba od svého dědy nebo otce kliku, že jsme tenkrát měli to štěstí a vyhráli jsme. Myslím si, že na rozdíl od Petrušky Šustrové, že tady právě máme málo mašínů a že politická scéna po revoluci se nedokázala dostatečně statečně postavit k těm lidem, kteří vzali ten třídní boj, kteří nevyhlásili oni, ale komunisté, opravdu vážně a měli pocit, že se musí bránit. Že musí bránit důstojnost, pravdu a svobodu. Šel jsem si přečíst znovu téměř 90 let starou stať Karla Čapka, proč nejsem komunistou. A dneska ráno mi moudrý muž připomněl, že vlastně navazoval jenom na Karla Havlíčka Borovského. Z té dlouhé stati, která v podstatě byla velice prediktivní, jsem si vypsal jednu větu. Nejsem tedy komunistou, protože mám rád člověka. protože mám větší úctu a lásku k dílu než k jakékoliv moci. Když se mě lidé ptali, proč se stále motám do lidských práv, proč jezdím na Kubu nebo do Zimbabwe, tak jsem jim opakovaně říkal, že si myslím, že je potřeba se dělit o tu naději. O tu naději, že i v jiných zemích budou mít to štěstí, jako jsme měli my, že jako já mohou být už 22 let v politickém důchodu, mohou se starat o normální věci, jako je vychovávat svoje děti nebo budovat vlastní firmu, a chodit si povídat s lidmi, jako jste vy, když to považuji za důležité a příjemné. A myslím si, že svoboda a pravda jsou nedělitelné pojmy. Když to jednou budou lidé na Kubě nebo v Bělorusku, tak to znova můžeme být my. Myslím si, že ta odvaha k tomu mít vlastní hrdiny, jako byli podle mě bratři Mašínové a lidé jim podobní, je tady potřeba. Slyšeli jsme, že někde to ti lidé brali trošku vážněji, jako například v Pobaltí. A myslím si, že kdybychom se k tomu postavili trošku vstřícněji, tak asi by potom nedocházelo k tomu relativizování té mlčící většiny lidmi, jako je Václav Klaus. Nedávno jsem se byl podívat v Rumunsku a provedli mě tam, šli jsme půl dne po paláci Čaučeska a prošli jsme asi 3% toho obludního baráku. Mám vždycky tu potřebu občas se jít podívat na něco takovéhohle, abych nezapomněl, jak dobře se teďka máme. Já jsem si nikdy nedokázal představit, že se budu mít takhle materiálně a vlastně i duchovně dobře, ale myslím si, že ta naše generace potřebuje tu paměť dále předávat a jsem strašně vděčný lidem z paměti národa, že to dělají, že zachycují ty jednotlivé lidské osudy. Protože v té konfrontaci potom přijde na řadu to odkopání, které udělal třeba Alois Grebeníček teďka v poslanecké sněmovně, když ho budu parafrázovat, že v podstatě řekl, že se Palach snad upálil na podporu komunistů. To přece není možné, abychom tohleto jako si nechali líbit. Já jsem tady proto, aby moje děti nevychovával rezident STB, aby moje děti nevychovával politruk. Z toho mi jde opravdu husí kůže. A jsem strašně rád, že jsou tady mladší kolegové, kterým to taky není jedno, kdo je bude vychovávat a kdo jim co bude cpát do hlavy. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu Bubeníkovi. A byla to nahrávka Dominikovi. Dominiku, máš slovo.
Tak, dobré dopoledne vám všem. Děkuji vám za slovo. Chtěl bych především poděkovat za to, že jsme sem vůbec společně s mými kolegy mohli být pozváni do těchto hezkých prostor kláštera, který má tak obrovskou tradici, a že mohu vystoupit a promluvit po boku mých spoluřečníků, kterých si nesmírně vážím a tak trochu si mezi nimi připadám hodně malý. Byl jsem sem pozván, abych pohovořil o tom, jak u nás v jižních Čechách začaly protesty proti komunismu, jak se vyvedly, co vlastně během těchto protestů děláme, a abych pohovořil i o některých svých poznacích. Takže především bych chtěl reagovat na paní Petrušku Šustovou s tím, že my bojujeme proti komunismu, ale zároveň stojíme za něčím. Stojíme za tím, aby byla zachována svoboda. Stojíme za tím, aby morálka v nás všech došla ještě na vyšší úroveň, než je nyní. Takže všechno u nás začalo zhruba 5. listopadu, kdy náš staronový hejtman Zimola raději sestavil krajskou koalici s komunisty, než aby vytvořil mandátově silnější koalici se stranami Jihočechů 2012, KDU-ČSL a TOP 09. Tyto strany okamžitě po volbách sestavily koalici, která měla jednotný program a tím pádem mohly fungovat víceméně jako jedna strana. Ačkoliv na schůzkách sám hejtman mluvil o tom, že programová shoda v obou případech vychází zhruba na 95%, dnes používá argument programové shody právě na obhajobu KSČM. I hned po tomto jeho rozhodnutí vznikla původně internetová petice, kterou sepsal náš drahý pan profesor Rosocha, učitel zeměpisu. Pomocí této petice lidé vyjadřovali nesouhlas se zástupcem KSČM ve vedení rezortu školství. Během několika dní jsme získali tisíce podpisů a komunisté začali cítit, že jim tak říkajíc teče do bot. Prohlašovali, že krajská radní nemůže měnit osnovy a tím pádem nemá jak ohrozit školství. O čem ale nemluví, je přerozdělování peněz právě školám. Během těchto úkonů můžou komunisté v tomto rezortu prakticky zlikvidovat ze dne na den jakoukoliv školu si zamanou. Další věc, o které komunisté nemluví, je možnost odvolat a navrhnout nové ředitele. Ti si poté můžou do důležitých předmětů jmenovat své lidi a po 4 letech jejich vlády se nebudeme stačit divit, co se s takovým školstvím stalo. Především z těchto důvodů se u mě zrodil nápad na vytvoření iniciativy, která byla později pojmenována Komunisté nepatří ke kormidlu. Ve vedení této organizace stanuli v drtivé většině studenti, což je faktor, který nás odděluje od většiny ostatních krajských iniciativ, kde se to bohužel studentům nepodařilo. Během našeho počínání jsme uspořádali v Budějovicích 4 demonstrace. Nejúspěšnější byla hned ta první, jež se konala 17. listopadu, což bylo v tu dobu velmi symbolické. Účast na této demonstraci byla okolo 1500 lidí. Na zbylých 3 jsme zaznamenali o něco nižší návštěvnost, oproti ostatním krajům byla ale stále velká. Bylo to 500, 800 a 200 lidí. Komunisté, kteří se dnes prohlašují za moderní a reformovanou stranu, se neostýchají na naší adresu používat výrazy typu mladí fašisti, podplacení hlupáci a nerozumní šašci. Nemají problém prohlásit, že by se hranice měly znovu uzavřít a hlídat. Nestydí se říkat, že seminární práce nebo závěrečné práce na téma komunismu by se neměly psát a měly by být taktéž zakázáni. Že dnešní středoškoláci jsou oproti nim tak hloupí, že by ani neměli mít právo na svůj vlastní názor. Neustále se ohánějí demokracií, což v jejich podání takně řečeno nevypadá příliš důvěryhodně. Zdůrazňuji, že jsme ani jednou neprotestovali proti výsledku demokratických voleb. Nikdo jim jejich mandáty v krajském zastupitelstvu nebere. Naopak, náš apel je směřován především k hejtmanům sociální demokracie, kteří v rámci jejich místy až nechutného pragmatismu přibírají komunisty do vlád, což má k morálnímu aspektu velmi daleko. Konkrétně u nás v jižních Čechách se nám podařilo dosáhnout určitých úspěchů. Po sérii demonstrací ze své funkce krajské radní pro školství a kulturu odstoupila Vítězslava Baborová. V současnosti vyplula na povrch kauza okolo dalšího komunistického radního Václava Kučery. Ten byl usvědčen z toho, že před revolucí byl dlouholetým spolupracovníkem STB a zároveň byl jedním z vysokých důstojníků pohraniční stráže. V takto vysoké komunistické funkci musel mít naprostou důvěru strany, která tady tehdy vládla, a zároveň vůči ní musel mít obrovskou oddanost. Přesto komunisté říkají, že na tomto faktu není vůbec nic špatného a nevidí jediný důvod, proč by takový člověk měl svou funkci opustit. Sám se občas ptám, proč tedy se k této minulosti nehlásil na svých předvolebních letácích a billboardech? Tehdy se za to styděl? Nebo nám jen lhal a tajil tuto skutečnost? Sám hejtman Zimola nejprve prohlásil, že nehodlá nadále spolupracovat s takovýmto člověkem a vyzývá jej k rezignaci. Po komunistickém prohlášení, že za tímto člověkem pevně stojí, raději opět zbavili ucouvl a prohlásil, že tento problém je čistě a jen na komunistech. V tuto chvíli by se hodilo, abych zdůraznil, že zde mluvím jakožto zástupce veškerých krajských iniciativ a vyzývám Nečasovou vládu a samotného premiéra, aby využil senátní zprávu pana Štětiny, který ji vypracoval a senát ji schválil v roce 2008 a pokusil se postavit komunisty před soud, abychom viděli, jestli jsou ústavní nebo nejsou. Když tohle všechno a mnoho dalšího vidím, říkám si, že náš bývalý, bohužel bývalý pan prezident Havel měl pravdu. Naše země nevzkvétá. Ať se podíváme kamkoliv kolem sebe, vidíme, že jsme se stále ještě nedokázali vypořádat se 40 lety totality. A ke zdravé demokracii máme ještě hodně dalekou cestu. Ptám se, Proč jsme za 23 let komunisty nedokázali udělat nic a neustále hazardujeme se jejich návratem? Proč nebyla využita zpráva Senátu a komunisté se nemusí zodpovídat před ústavním soudem? Přesto se snažím lidem radit. Je lepší doufat, než zoufat. Navykli jsme si svalovat naši neschopnost například na finanční krizi. Říkáme, že doba je zlá. Ale jak říkával Tomáš Baťa, finanční krize je vždy příznakem krize mravní. Nebojme se investovat do školství, rozvoje a budoucnosti, ale pamatujme, že učenost bez cnosti je jako sad bez květu. Nestačí něco vědět, je potřeba toho využít ku prospěchu nás všech. Tento prospěch nesmí zahrnovat jenom nás, ale i ostatní. Každý dobrý zahradník si přece uvědomuje, že pít musí on i jeho květiny. Z našich životů se pomalu vytrácí pravda a nahrazuje ji pragmatismus. Tato transakce je ale velmi nebezpečná. Nerezignujme na pravdu jen proto, že její slova bývají občas nepříjemná. Naopak, přijměme pravdu a morálku a pokusme se být s těmi, kdo začne podle těchto hodnot jednat a kdo je začne uvádět v praxi. Přestaňme sledovat, jak často chodí k sousedům návštěva a přesuňme svou pozornost na místa, kde se skutečně rozhoduje o našem životě. Není radno příliš plýtvat s časem, zvláště když říkáme, že ho máme mnoho. Užijme si radostný chvíl s rodinou, svými blízkými i přáteli. Nezapomínejme, že se můžeme učit celý život. Najděme si takovou práci, která nás bude bavit a bude nás naplňovat. Jakmile si uvědomíme, co děláme a proč to děláme, budeme to dělat s radostí. Vždy jsme byli silným národem a věřím, že v nás zůstala síla, a odhodlanost našich předků. Zbývá si jen uvědomit a realizovat. Poučme se z chyb minulých a za žádných okolností nedovolme, aby se opět opakovali. Národ, který se ze svých historických omylů nepoučil, je odsouzen k tomu, aby si je zopakoval. Vidíme ve světě i u nás mnoho lidí, nebo i národů, kteří se dokázali vydat správnou cestou a jejich společnost funguje. Mnoho takových lidí je i u nás a sedí tady i mezi námi. Dejme jim prostor, vykročme ve víře sami v sebe a postupujme vpřed, nikoli vzad. Děkuji vám za pozornost.
Pro mě to bylo něco jako zjevení, Dominiku, ta tvoje řeč, poněvadž já už jsem poslední léta nevěřil, že se ten étos studentů znova objeví a on se objevil. Byl jsem u vás v Třeboni, byl jsem i v Českých Budějovicích a tam jsem zjistil, že se vám uvedlo něco nevídaného. Oni ti radní jsou jenom zástupný problém. Ty vaše demonstrace a demonstrace Českobudějovičáků na náměstí, to byly demonstrace čistě antikomunistické v tom dobrém slova smyslu. To vy jste otevřeli. A to, co si tady říkal o výzvě vládě, aby využila usnesení parlamentu Horní komory parlamentu České republiky Senátu a dala posoudit nejvyšší správní soud, zda existují komunisti v souladu s ústavou nebo nikoliv. To je hozená rukavice nám, pravicovým stranám. Myslím si, že by ty pravicové strany, které dneska jsou v koalici, měly slovo studentů vyslechnout vážně. Děkuju. A teďka prosím pana Drdu. Jste poslední, můžete to shrnout.
Dobrý den. Já si to teda přece jenom opřu a budu se snažit mluvit do toho mikrofonu. Jak se vám dává? Já teda se musím omluvit, já nejsem moc řečník na rozdíl od kolegů, tak já se pokusím z několika takových svých neutříděných poznámek k tomu tématu něco říct. Mně přijde důležitá první věc, pokud jde o komunistickou stranu současnou a to téma minulosti. Já dělám asi 7 nebo 8 let v rozhlase takový pořad, který se jmenuje Příběhy 20. století. A řekněme, že z poloviny nebo ze značné části jsou to vzpomínky lidí, kteří prošli nějakými typickými věcmi v 50., 60., 70. a 80. letech. Když jsme ten pořad začínali dělat, tak my jsme vlastně vůbec nemysleli na žádný boj s komunistickou stranou nebo na žádnou, na to, že by ta věc měla být nějakým způsobem namířená proti KSČM. Dělali jsme to proto, že zaprvé jsme chovali úctu nebo chováme úctu k tomu, co ti lidé, kteří v tom pořadu vzpomínají, mají za sebou. A z mnoha dalších důvodů, taky z toho, že velmi často nedostali příležitost nikde mluvit. A já jsem si vlastně až během té práce na tom pořadu začal uvědomovat z reakcí lidí, jak je strašně důležitý tyhle ty věci prezentovat. A právě ve vztahu k dnešní KSČM. Proč? Ta minulost nebo psaní o minulosti v českých médiích je, myslím, v posledních letech trochu bagatelizováno s tím, že už je to téma, které se probralo horem dolem, že to je věc, která je trochu vyčpělá. Ale zároveň vlastně nijak jinak, než na těch osobních osudech a osobních příbězích, se to téma nedá jakoby uchopit a nedá se účelně prezentovat. Teď, jaký to má vztah k té KSČM? Myslím takový, že ta minulost totalitní, předlistopadová, je něco, co do značné míry tu komunistickou stranu Čech a Moravy udržuje pohromadě. On se velmi často v médiích píše, že by se komunistická strana Čech a Moravy měla za minulost omluvit, že by se mohla přejmenovat, že by se té minulosti mohla vzdát. To je, prosím, chyba vycházející jaksi z neznalosti toho, co ta strana je. Ona se tomu vztahu zásadního, toho vztahu zásadního k minulosti vzdát nemůže, protože to je něco, co jaksi ty jednotlivé části té strany a její jednotlivé členy prostě udržuje v sobě. Tohle si myslím, že je třeba vědět a je třeba na to neustále upozorňovat. Když Miroslav Grebeníček nebo Vojtěch Filip promluví takovým tím svým způsobem o vraždě Milady Horákové nebo o jaksi pohraničnících na západní hranici a tak dál, tak oni to neříkají jenom proto, aby nějakým způsobem provokovali. Dokonce si myslím, že třeba Vojtěch Filip ty věci ani neříká, protože by o nich byl nějak upřímně přesvědčený. Ten člověk je pragmatik a říká to z toho důvodu, že to je to, co základna té komunistické strany potřebuje slyšet. S tím ale souvisí další důležitá věc. Tady několikrát zaznělo, že komunisté jsou pořád jedno a totéž. Já si myslím, že nejsou, že to platí prostě jenom napůl. O co mi jde? Ta komunistická strana prostě působí v naprosto jiném prostředí, působí 22 let prostě po zhroucení, nebo 23 let po zhroucení komunistické diktatury tady, působí po rozpadu Sovětského svazu a tak dál a tak dál. A ona se samozřejmě nějakým způsobem transformovala. Já vidím obrovský problém, který jsem si uvědomil, když jsme s kolegou Dudkem psali knihu o KSČM, že třeba česká média ve srovnání s tím, jakou pozornost věnují, já nevím, řekněme ODS nebo TOP 09 nebo i sociální demokracii. A teď myslím jednotlivým poslancům, různým aférám, směřování, postojům k různým zákonům, k tématům, tak nic takového u té KSČM v podstatě nenajdete. Myslím, že čeští novináři se z velké části buď té strany štítí, což člověk jako z estetického hlediska chápe, ale není to rozumný, protože jí vlastně nikdo pořádně nezná. Ta strana má přece různé vazby obchodní, zájmové, jsou v ní různí lidé, kteří se vzájemně liší, kteří různým způsobem působí. Tohle to je věc, která, myslím, je pořád naprosto neprozkoumaná. Takže já si myslím, že vyrovnávat se nějakým způsobem s tou současnou komunistickou stranou znamená jí především pořádně znát a to je milý, to se prostě moc neděje. A třetí poznámka, která mě, jako k věci, která mě připadá důležitá, je, že Petruška tady mluvila o té normalizaci, nebo o tom, že jaksi není možné jenom připomínat 50. léta. Samozřejmě, že je nezbytně nutné připomínat 50. léta, ale ta normalizační minulost mě připadá ve vztahu ke KSČM úplně klíčová, protože vždycky, když dojde na nějaké jako mlámání chleba nebo na nějakou klíčovou událost týkající se KSČM, tak se ukáže, že v ní prostě působí lidé, teď třeba v jižních Čechách, kteří jsou prostě představitelé toho normalizačního režimu. Jsou to lidé, kteří ho nějakým způsobem reprezentovali, kteří z té perzekuční části nebo z těch perzekučních složek prostě přímo vycházejí. A jako porozumět tomu, proč ta KSČM je nějakým způsobem špatně, se dá jenom přesto, že se nějakým způsobem porozumí právě tomu normalizačnímu období. Teď se mi zdá, že se děje spíš opak, že určitá část české historiografie a české publicistiky spíš jde tou cestou, že to normalizační období zlehčuje, že se už nemluví o tom, že je to, já nevím, že to byla komunistická diktatura, ale používá se termín socialistická diktatura. A vlastně se to období prezentuje, jako kdyby nebylo, jako kdyby to nebyla doba nesvobody, ale jako kdyby to byla doba, která měla prostě určité výhody, všichni měli práci, všichni, já nevím, nebyli v takovém tlaku, v jakém jsou dneska a tak dále a tak dále. Kdo to období zná, tak ví, že při podrobnějším rozboru jsou to všechno nesmysly. No a třetí věc, která mě připadá, nebo čtvrtá věc vlastně, která mě připadá velmi důležitá ve vztahu k té komunistické straně Čech a Moravy, je, že určitá část vlastně české společnosti přistoupila na to, že ti komunisté jsou strana, která má nějaké sociální cítění a která myslí na slabší. Vlastně ji začali řadit do proudu politického, který na rozdíl od pravicových stran, já vím, že to je nesmysl, jenom prostě tu věc ilustruju tak, jak v myšlení spousty lidí je, tak prostě myslí na ty nejslabší. Přitom to není pravda, já prostě neznám žádný příklad, kdyby z KSČM vzešla nějaká péče o slabé, kdyby z ní vzešel nějaký zájem prostě o lidi v tísni. Ale fakt je, že se prostě do určité míry těm komunistům podařilo vytvořit představu, že to tak je. Tohle si myslím, že jako je třeba vyvracet a je třeba poukázat na to, že je to za prvé strana extrému a za druhé je to strana prostě čirého mocenského pragmatismu. A možná úplně nakonec, už se omlouvám, už mluvím dlouho, je tu ještě jeden problém. Tady pořád padalo, že KSČM, říkal jsem to i já, říkali to mý předřečníci, takže je spjatá s těmi osobami z minulosti, nebo že to jsou ti, kdo jí představují. Tak tady stačí připomenout, že poslancem za KSČM byl Bachař, předsedou KSČM je člověk, který byl spolupracovník Státní bezpečnosti, a dál to prostě vyjmenovávat nebudu. Ale prostě ten problém je, že to není jenom KSČM. Ve chvíli, kdy prezidentem republiky je zvolený člověk, kterému pomáhá Miroslav Šloup z minulostí komunistického funkcionáře. A Miloš Zeman nemá jenom svého Šloupa, ale je obklopený prostě lidmi, jako je pan Zbytek a dalšími. Tak jako je potom velmi těžký, když tohle to budeme považovat za normální, tak se nějakým způsobem vymezovat vůči komunistické straně Čech a Moravy, protože bohužel ti představitelé KSČM prostě v zásadě neříkají nic jiného, než to, co říká Šlouf. A já nevím, co se s tím dá udělat, jenom to kladu jako téma, které by, myslím, nemělo být přehlédnuto. Tak jo, tak děkuju a to asi všechno.
Já mám, pane Drdo, jednu poznámku k těm vašim slovům o tom, že neznáme komunistickou stranu Čech a Moravy. To je pravda. Já bohužel čtu Halo noviny, studuju materiály sjezdu 6. a 7. komunistické strany Čech a Moravy. Studuju tiskoviny, které vydávají mladí komunisté. Já vám to doporučuju. Podívejte se do těchto tiskovin a zjistíte, že to není jenom problém morální, ale je to problém právní. poněvadž právě v těchto tiskovinách komunisti běžně a velmi často poruší zákony České republiky. Doporučuju, kupte si Haló noviny, až budete kolem trafiky. My jsme vyčerpali teď projevy panelistů a myslím si, že teď by měla nastat druhá, a to velmi zajímavá fáze, a to je diskuze z pléna. Vidím tady celou řadu lidí, kteří mají co říct. Ještě si to nějak musíme zorganizovat zřejmě s předáváním mikrofonu. Já bych tenhle ten jsme neuvedli do provozu, tak já bych si dovolil tenhle ten indat, a kdybyste byla tak hodná. Děkuji.
Děkuji. Moje jméno je Bárta. Já jsem napětím poslouchal všechny projevy a celou dobu mě vrtá hlavou. Mluvíme o komunistické partaji a možná vlastně, nebo nezaznělo tu, že mají nějakou ideologii. Jestliže zhruba 15% oprávněných voličů, možná je to něco víc nebo míně, ale mám v hlavě těch 15, ve všech volbách komunisty volí, a nejsou to jenom starci, jsou to bohužel i lidé mladí, tak máme ještě jeden problém, podle mého soudu, a to je vysvětlovat a nějakým způsobem velmi sofistikovaně bojovat proti té ideologii. Já mám 5 vnoučat, z toho většinu už dospělých lidí, vysokoškoláků, a oni mě vyprávějí, že je docela často se setkávají s tím, že vlastně ta ideologie není tak špatná, jenom jako v minulosti se jaksi špatně uchopila. Já jsem dost starý na to, abych tenhle ten zásadní omyl už zažil dvakrát ve svém životě. A chtěl bych teda obrátit pozornost přítomných taky na tento problém. Děkuju.
A podobně. Tak bych ještě dodal jednu věc, abyste se také věnovali třeba komunistickému manifestu z roku 1848. V závěru tohoto manifestu, a to já studentům často říkám, je přímo řečeno, že komunisté chtějí změnit společnost násilím. A v tom je hlavní vada komunismu. Tam je ta zločinnost, protože oni od začátku hlásají nenávist, třídní boj, prolevání krve, násilí, revoluci. Takže když pochopíte tady tyto ideologické základy komunismu, tak vás už nemůže nikdo oblafnout. A samozřejmě, když už jsme mluvili o tom zlu a potírání zla, tak komunismus není jediné zlo. Těch zel je hodně víc a proti všem se musíme postavit. A ne ovšem se stavět proti nositelům toho zla, proti člověku, ale proti ideologii. Člověk je jenom nositel něčeho, je ovlivňován, může se změnit. Ale to zlo, které je, to se nemění a proti tomu lze vystupovat co nejtvrdším způsobem.
Ještě pan Drda k tomu, prosím.
Já jenom teda, že jsem chtěl na pana Žítka navázat a říct jenom drobnost vlastně. Já u té komunistické strany současný na tu ideologii, jako ve smyslu prostě komunistický ideologie revoluční, já na to moc nevěřím, protože si myslím, že podstatná část lidí, kteří ty komunisty volí, tak je volí z jiných než ideologických důvodů. To bych řekl, že se týká naprostý menšiny, nějaký ideologický studium programu KSČM, ale myslím, že lidi volí za prvé ze zvyku, protože jsou to lidé, kteří jsou nějak navázaní na ten předlistopadový režim a pocházejí prostě z prostředí, který ten předlistopadový režim mělo nějakým způsobem rádo nebo ho podporovalo, a nebo ho spolu vytvářelo. A za druhý si myslím, že to jsou prostě hlasy lidí, kteří uvažují strašně jednoduše, že pro ně ta komunistická strana znamená jako vymezení se vůči vládě. Oni jsou přesvědčeni, že buď jsou přesvědčeni, že jsou na tom strašně špatně, nebo na tom špatně jsou. Ale že ta motivace je takováhle. A že si myslím, že prostě tady je hrozný problém, že se strašně málo působí jako politicky na malých obcích. Že kdyby se objevovali v malých vesnicích, třeba na Vysočině, kde já částečně žiju, víc lidi z takových stran, jako je třeba TOP 09, a s těma místníma lidma se bavili, tak to třeba může něco změnit. Tam ale působí akorát komunistická strana v některých místech lidovce. A když pominu prostě ty větší města, tak tam nikdo nepřijede z toho pražského centra. No. Tohle si myslím, že je potíž.
Vy máte technickou poznámku, prosím?
Velmi. Takže děkuji za mikrofon. Já bych si dovolila říct jenom pár slov, které by navázaly na mého předřečníka, proto jsem si dovolila. Dobře, tak já pojď.
Slovo dostanete, jste v pořadí. Já tady mám jeden písemný dotaz doktora Petra Pavlovského, který se týká symbolů nacismu a komunismu a jejich srovnání a jejich používání. Mluví tady o pěticípých hvězdách, portrétech Hitlera, Goebbelse, Stalina a tak dále. Já bych chtěl jenom připomenout, že parlament České republiky podnikl dva pokusy vypořádat se s nacistickými a komunistickými symboly. Jednou Senát chválil nový zákon, který používání těchto symbolů zakazuje, ale smetla ho poslanecká sněmovna, která byla tehdy v jiném složení. Druhý pokus jsme provedli nedávno a tam ho naopak v samotném senátu zapíchla ODS. Ten zákon byl dobrý, myslím, že byl lepší než zákon o nacistických a komunistických symbolech, který půl roku na to přijal polský sejm. Přestože byl dobrý, tak neprošel. Ty pokusy skutečně existovaly, my jsme potom už jen zvolili jinou cestu, že jsme se chtěli právně vypořádat se samotnou existencí komunistické strany Čech a Moravy. Prosím pana Hovohandla.
Tady se mluví v téhle zemi už pomalu čtvrt století o povrchnostech a nemluví se vlastně o principech a o toho, z čeho to vyrostlo. Český prostor i česká civilizace vlastně je součástí původní křesťanské evropské civilizace. Na evropském křesťanství bylo jedinečné to, že poprvé tam bylo řečeno, že všichni lidé jsou si rovni před Bohem. Nelhalo se, řeklo se popravdě, nejsme si rovni na této zemi, ale jsme si před nejvyšším principem rovni. Zároveň bylo řečeno, že máme odpovědnost, že ten nejvyšší princip na nás zhlíží a váží všechny naše činy. Z toho se odvinula vlastně i evropská civilizace, evropská kultura, evropská pluralita. Komunismus v podstatě, jeho základy byly položeny s listinou, s odpuštěním, s listinou práv občana za francouzské revoluce. Od již 300 století se v evropské civilizaci mluví jenom o právech, ale nemluví se o odpovědnosti. O tom, že všichni máme odpovědnost za to, co se kolem nás děje. V evropské civilizaci platilo, že překročí-li někdo určitou hranici, spáchá zločin, následuje trest. Jestliže toto kdykoliv přestalo platit, tak z toho vzniklo prostě zhůvěřilost a v podstatě zločinní systémy. Jo. Komunismus samozřejmě po tom, co udělal, zakázán být měl a zakázán být musí. Protože jednou musí být jasně řečeno, měli jste, udělali jste tolik mrtvých, tolik vězněných a dopracovali jste tu společnost tam a tam. Jestliže se to nestane, tak nemáme z toho východisko. Prostě bohužel. Já jsem rád, že jsem měl příležitost, že jsem 90. roky viděl zevnitř, že jsem byl 8 let v parlamentu. Viděl jsem, jak celé bylo špatně založeno. Opravovat zločinný režim s pravdou a láskou je absurdita. To prostě nejde. A navíc, když jsem prvé 2 roky ve sněmovně apeloval na to, aby jsme hledali pravdu, aby jsme hledali objektivní pravdu, dostal jsem vždy jedinou odpověď. A ta odpověď zněla, pravda není. A objektivní pravda už vůbec není. A my jsme obnovovali demokracii a svobodu na pravdě a lásce. Prostě bohužel v té třígenerační komunistické diaspoře už většina toho obyvatelstva přestala si být vůbec vědomá, co pojem pravda je. A o lásce, bohužel já bych to řekl, že lásku všichni registrovali jenom jako nějaký tělesný styk. Prostě bohužel, chceme-li z tohohle najít cestu, musíme jít zase prostě k principům, že překročili společenství určitou hranici, musí být za to postiženo a musí být vyřazeno ze společnosti. Dokud nezačneme jít tímto směrem, nemáme cestu ven. A výsledkem té naší sametové revoluce byla pouze modernizace technologie totalitního systému. Nezlobte se na mě, že to tak říkám. Jo? Pouze se modernizovala technologie. Funguje to na stejných principech. Bohužel, já si myslím, že v podstatě ti, kteří ten komunismus řídili, tak dosáhli v našich časech dokonalého komunismu. Za komunistů, za legálního komunismu se ještě šlo, když jste šli pro hierarchii strany nebo hierarchii státních institucí, tak jste ještě byli schopni dohledat odpovědnou osobu. To, co se stalo po 90. roce, tak již nemáte šanci dohledat odpovědnou instituci, odpovědnou osobu. Prostě bohužel. Za legálního komunismu řídili tu společnost nákazy, zákazy, příkazy, basa nebo pro vás. Změnilo se to, ta technologie se modernizovala a organizačním principem je korupce. Že každý na každého něco víme. Prostě bohužel, dokud nepůjdeme k původním principům, podle mě není z toho cesty. Děkuju.
Děkuju, pane Hovanzle. Já bych jenom připomenul, že pan poslanec Hovanzl byl jeden ze spolutvůrců zákona 198 z roku 1993 o protiprávnosti komunistického režimu. A pokud vím, tak v té době, když se ten zákon přijímal, tak předkládal pozměňovací návrh, aby byla KSČM postavena mimo zákon a ten pozměňovací návrh v tehdejším parlamentu neprošel. Děkuju, pane Hovanzle.
Tak já jenom krátce navážu na svého.
Já poprosím teďka o krátkost, poněvadž ještě možná bude víc přispěvat.
Dobře, já se pokusím. Pokusím se navázat na své dva předřečníky, jmenuji se Chalánková poslankyně a dětská lékařka. Možná k vám promluvím spíše z té druhé role, protože dětský lékař ví, že lépe než léčit nemoc, v tomto případě rakovinu zvanou komunismus, je lépe té nemoci předcházet. A pokud vnímáme už nějaké příznaky, že se nemoc blíží, tak je potřeba se ozvat. Protože se vůbec nedomnívám, že by se učení nebo ideologie komunistů stala o tolik atraktivnější pro tolik voličů, kteří najednou k těm volbám chodí a volí. Já se domnívám, že jsou to protestní hlasy. že komunisté v současnosti sbírají protestní hlasy. Tak tomu nastává i v dobách po různých krizích, ať to byla válka, kdy nastoupil, ať to byla krize ekonomická, krize mravní, ať to byla válka, tak potom nastupují totalitní režimy. A teď je otázkou, proč to strašidlo straší dnes. Jak je možné, že komunisté tak uspěli v krajských volbách? Buďme rádi, že se to stalo, protože je to pro nás vzkaz. Je to pro nás signál, že nejvyšší čas po těchto krajských volbách se vzpamatovat a uvědomit si, jak se to mohlo stát. To byly protestní hlasy. To je můj dojem. A pokud vláda vykonala mnoho dobrého, tak je dobré to také v té společnosti říct. A pokud jsou tam chyby, tak je potřeba říct i to. Kde jsou ty chyby? Pokud se budou schovávat ty chyby, ta společnost to bude cítit. A nebude se jednat třeba o nějakou skutečnou korupci. V té společnosti a volby se týkají emocí. Bude to pocit vnímání korupce. Takže komunisté nám sbírají protestní hlasy. Proto si na to dovoluji upozornit.
Děkuji za příspěvek. Halo, halo. Nefunguje? Funguje. Děkuji za příspěvek. Já se zeptám našich panelistů, jestli by chtěli něco říci k těm předchozím příspěvkům z pléna. Pokud nikoliv, tak se zeptám v plénu. Prosím, pane Korte, vy.
Děkuji.
Zatím to nebudeme odpočítávat, protože už máme málo času. Pardon.
Já budu velmi stručný. Já nezcela souhlasím s tím, co říkal pan Dandrea, že komunisté dnes jsou jiní. Já bych všem, kteří snad si to myslí, doporučil, aby pravidelně sledovali vystoupení soudružky Semelové v poslanecké sněmovně. Ono by je to velmi rychle přešlo, kdyby slyšeli, jak velebí čadské pohraničníky, kteří nasazovali život a stříleli ty, kteří chtěli opustit socialistický ráj. Víte, my možná podléháme takovému bludu. Potkáváme komunisty a říkáme si, no oni vypadají jako docela normální lidé. Oni se mejí, chodí čistě oblíkaní, zdraví, jedí příborem. Vypadají úplně jako my. Ale není tomu tak. Ano, oni jsou jiní jenom proto, že nemají tu moc. Oni ztratili to zázemí mocenské, ale kdyby tu moc opět měli, dámy a pánové, já vám garantuji, že všechny nás, jak jsme tady, by pozavírali a nejenom nás. Protože pravdu má pan Žídek, když položil rovnítko mezi komunismus včera a dnes. Děkuji.
Děkuji, pane Korte. Prosím, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Ivan Mašek, jsem jedním ze spoluautorů toho zákona.
Řeči, pojďme omezit ty příspěvky na 3 minuty maximálně, aby se dostalo na co nejvíce lidí.
Jsem jedním ze spoluautorů a navrhovatel toho zákona o protiprávnosti komunistického režimu a jsem také jedním ze spoluautorů ústavy této republiky. Chtěl bych říct něco i do vlastních řad tady v této věci. Jednak si myslím, že název té konference není šťastný, nemá se jmenovat komunismus včera a dnes, má se jmenovat komunismus včera, dnes a zítra. Tak jako ten film a zdůrazím na to, tak jako ten vtip teda a ten film, zdůrazím na to zítra samozřejmě. O co jde? Jde o to, že jak se tu mluvilo o tom, že jsme se s komunismem nevyrovnali, důvody jsou mnohé, je to důvod, který tkví vevnitř, v celé společnosti, tkví v každém z nás. Jde o to, že nejprve se musíme skutečně vyrovnat s tím, že celá společnost, každý z nás nějakým způsobem, kdo tenkrát byl naživu, s tím komunismem spolupracoval. V nějaké míře. Já jsem byl disident, ale ani já jsem nebyl uchráněn toho, že jsem v některých věcech prostě nějak spolupracoval. Nějak jsem chodil do té komunistické práce, nějak jsem prostě pomáhal tomu režimu k tomu, že vydržel. Mnozí pomáhali jinak, mnozí byli členy, někteří i KSČ, někteří jiných stran, které spolupracovali v Národní frontě například. S tím vším se musíme vyrovnat. S tím, aby jsme bránili tomu do budoucna, nestačí rozpustit komunistickou stranu. Je třeba zakázat každou stranu, která bude vedena takovouto ideologií. taková strana nesmí vůbec vzniknout, nesmí být povolená, stejně jako nejsou povoleny strany nacistické a neonacistické. To je důležité. Jestli se to povede, nevím. Nepovedlo se to dosud. Je tedy třeba držet to, co máme. A tady je problém, že například my jako konzervativní strana, jako TOPka, my jsme měli chránit to, co máme, ty zábrany proti nástupu moci. Nemůžeme měnit ústavu libovolně. Nemůžeme zavádět populisticky takové věci, jako je rušení imunity, zavádění přímých voleb prezidenta a podobně. To je prostě špatně. Návrhy na to, abychom měnili ústavu v tom smyslu, že třeba volební systém do poslanecké sněmovny bude většinový, to je další špatný krok. Všechny volební systémy, které jsou většinové, vedly vždycky k tomu nástupu těch extrémních stran a všimněte si, že za komunismu byl samozřejmě většinový systém. Spravedlivější, rozumnější, ale těžší pro politiky a těžší pro vládnutí je ten systém poměrný. Jde o to, aby politici se chovali odpovědně a v tom poměrném systému se dohodli. Čili já apeluji na to, prosím vás, chovejte se konzervativně, neměňte věci, které mají zabránit a které jsme dávali do ústavy, které jsme dávali do toho zákona o protiprávnosti komunistického režimu a které mají zabránit tomu nástupu komunistů nebo podobných hnutí v budoucnosti. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji za příspěvek. Teďka z této strany, myslím, že vy jste byl první, který jste se přihlásil. Také prosím o stručnost.
Funguje, dobrý. Jmenuji se Vlk, mám jenom dvě poznámky, nebo takové provolání. Pamatuju si, když jsme chrastili klíčema na Václaváku, tak přišel pan Havel, prezident budoucí, a usmíval se jako sluníčko a říkal, budeme mít 20 z 20 členů, 5 nekomunistů ve vládě. A to byl jediný moment, na který jsem byl hrdý, když DAF ho vypískal. Tehdy pochopil pan Havel, že to myslíme my lidi vážně. Ten odklon od toho leva, někam do středu aspoň. Tak to je jedna poznámka. To byl skutečně ten hlavní moment té revoluce, který jsem já jako obyčejný knedlík cítil. A druhá věc je, jsem otec mimo jiné 15-leté dcery a chodí na dějepis ve vyhlášené škole první jazyková v Hráčkové ulici. Už mají za svou pololetí a ještě berou druhou světovou válku. Ten takhle frustraci, co ty děti asi o tom, co se dělo po válce a doteďka, mohou vědět. Samozřejmě v rodině se to někdy dozvědí, ale kolikrát i ty jejich rodičů, já jsem starý rodič, ale ty vrstevníci mají takový rodiče, že o tom taky nic nevědí. Tak už opravdu je to na té škole. Hanba vládě, která to nechá v takovém stavu. Děkuji za pozornost.
Děkuji za příspěvek a pan Drda má poznámku a pan Beník také.
Já mám jenom dvě věty tady na pana Korteho, jo, to je trošku, vy trošku polemizujete s něčím, co já jsem neřekl. Já jsem neřekl, že ty komunisti jsou jako úplně něco jiného. Já jsem říkal, že prostě jsou a nejsou stejný jako zároveň. Když se spokojíme s tím, že budeme říkat jenom, že jsou pořád stejní, tak si podle mě strašným způsobem nabíháme na vidle, protože na to každej zastánce KSČM řekne, vždyť je to nesmysl, dneska nemají v zádech Sovětský svaz, nemají prostě absolutně takový zázemí, jaký měli před rokem 48. Já nechci mluvit dlouho, ale prostě tuhle tu věc a tím to prostě odmázne. Přitom ta komunistická strana samozřejmě, že je stejná v tom, že ty lidi nejsou žádní demokrati a o žádnou demokracii nestojí. V tom bych si nedělal iluze, ale naučili se v té demokracii nějakým způsobem působit a nějakým způsobem ji využívat. A tohle jsem chtěl poukázat, že prostě oni mají nějaké vazby, nějaké způsoby existence, nějaké styky mezinárodní, vnitrostátní, vnitropolitický. A to je věc, kterou se prostě podle mě ty média nezabývají a myslím, že to je strašná chyba.
Někdo přede mnou řekl, že bývalý komunista je něco jako bývalý černoch. Myslím si, že je daleko důležitější se ale zabývat takovými komplexními a nejednoduchými tématy, které se třeba otevřely při prezidentské kampani, jako je odsun. Nebo jako je právě právo občanů na odpor proti totalitě. Reprezentovaný teda pro nedostatek jiných příkladů třeba právě bratry Mašíny. Pakliže tady neprobíhá, nebo tady právě probíhá podle mě ten souboj o ty symboly. Pakliže nebudeme mít symboly, ke kterým se my a naše děti mohou hlásit, pokud to bude relativizováno tím, že tam byl nějaký lidský osud, že tam byl nějaký civilista. Já opravdu nevím, a pomožte mi případně, jestli jsou tady jiné, určitě tady jsou, ale nejsou tak známé příklady, jako jsou právě bratři Mašíni. Pakliže nebudeme jako jednoznační v tom, co je dobro a co je zlo a na co máme a nemáme právo v tom, když bráníme pravdu a svobodu, potom si myslím, že tady pak tady budeme mít diskusní kluby. Ale ne něco, čemu můžou i budoucí generace jednoznačně rozumět. Děkuji.
Já jen bych přičinil malou poznámku k tomu, co jste říkal. Já velice často používám takový stavebnický příměr. My jsme v tom roce 89 začali stavět dům na bažině, aniž bychom ji vysušili, a on se nám nyní trochu kymácí. Hlasy teďka byly tady, prosím.
Výměna mikrofonu. Dobrý den, Jiří Boudník, já jsem v roce 87 emigroval, před 4 lety jsem se tady po 20 letech vrátil zpátky do Československa, do Čechtra. A to z toho důvodu, že jsem viděl, že se tady situace mění k lepšímu. Ale chtěl bych říct jednu věc ohledně pana Macháčka, který říkal, že to není o odboji, že by se měla najít alternativa jako pro co jsme, ne proti čemu jsme. Tak podle mě mnoho lidí volí komunismus, jak se řeklo, že je to protestní hlas, protože nemůžou se postavit za to, co třeba dnešní vláda reprezentuje nebo ta pravicová část toho politického spektra. A nemůžou se s tím stotožnit. Je to spojené s korupcí. Takže lidé často volí komunismus proto, že si říkají, tihle jsou tam u těch koryt, nahrabali si a my proto budeme volit to, co jim je jakoby opozicí, tady komunistická strana. A já jsem teďka měl takový zážitek z plzeňského bazénu. Ten bazén byl postaven v 80. letech a od té doby se tam vůbec nic nezměnilo. Jsou tam stejné dlaždice, stejný pruhy namalovaný stejnou barvou a dokonce je tam i stejná vrchní plavčice. A já jsem tam byl minulý týden a můj syn, který mu je 6 měsíců, tak se tam učí plavat. A já jsem měl plavky, které jsem si zakoupil v New Yorku před asi 5 lety. Jsou v dobrém stavu, z dobrého materiálu, a je to plavecký nějaký materiál, takže určitě nejsou neplavky. A když jsme odplavali se synem tu půl hodinku, tak ke mně přišla a ta paní plavčice, kterou si pamatuju před 30 lety, která tam byla, tak mi řekla, já jsem tady na vás čekala a musím vám říct, že vaše plavky sem nepatří. A já jsem říkal, ale tyhle plavky jsem si koupil, to byly takové ty šortky, jo, ne ty speedos, tak ty jsem si koupil v normálním obchodě sportovním. A on řekla, ne, tohle to nejsou plavecké plavky, takže asi budeme mít problém. A mně se vrátil ten moment před 30 lety, kdy tady ta plavčice buzerovala nás kluky, jaký plavky mám mít, nebo jak máme plavat. Já už nejsem ve věku, kdy můžu mít dlouhý vlasy, jo, ale já bych tam nejradši přišel zpátky a nechal si narůst vlasy. To by byl ten protestní hlas. A takže jestliže chcete vědět, jak to bude vypadat, jestli komunisti se vrátí zpátky k moci, tak to bude zase nálada zákazů, předpisů, a v podstatě budete muset nosit určitý typ plavek. Jo? Na to se připravte.
Ano. Děkuju. Myslím, že paní plavčice byla velmi konzistentní dáma. Já bych dal s dovolením teďka slovo Petrušce Šustrové, pak vy. Máme už jenom asi 13 minut na všecko.
Já rozhodně nespotřebuji, já budu velmi stručná.
Já poslouchám o těch symbolech toho nejtvrdšího boje s takovou nejistotou, protože prosím vás, uvědomte si, že bude-li moc komunistů sílit, nebo bude-li sílit moc, dejme tomu režimu, které oni budou ovlivňovat, nebo vlád, které budou ovlivňovat, tak my se nedostaneme přece zpátky do 50. let. Představovat si něco takového, nebo strašit něčím takovým, to opravdu nemůže dojít sluchu. Tady padlo slovo, Adam Drda použil slovo, které já jsem nepoužil, ať jsem měla na mysli, slovo normalizace. Uvědomte si prosím, že to, co nám skutečně hrozí, vy jste mi to teď připomněl, je nějaký nový typ normalizace, nejlépe začíná plíživě, pokud si vzpomínám na ten začátek 70. let, tak to je takové správné slovo, ale to je přece něco, co tomuto, této společnosti definitivně zlomilo morální páteř. V 50. letech lidé mlčeli, protože se báli o život a o svobodu, báli se o svoje děti. V 70. a 80. letech si zvykli mlčet, protože je to pohodlnější. Protože ty hrozby nebyly tak silné. A uvědomte si, že tahle ta jaksi strašlivá konformita s mocí a s tím, co si moc zamane, ať jsou to džínsy, plavky, vlasy nebo věci třeba podstatnějšího charakteru. I když já nevím, co je pro 17-letého člověka nejpodstatnější, to nechme stranou. Tak si myslím, že opravdu bychom měli při té osvětě, protože bez té se nedostaneme nikam, mít na paměti tu normalizaci. Děkuji, Mirku.
Jsem rád, Petruško, že si projevila takový optimismus, já ho bohužel postrádám a myslím si, že nyní skutečně u nás nastala doba, to, kterou nazývám druhou normalizací. Prosím.
Děkuji velice. Já úplně krátce, já se jmenuji Rudelinka a já jsem občan České republiky, ale také občan Švédské republiky a žiju 33 let mimo republiku a mojí ženou je švédská dáma. Já řeknu něco, co my všichni víme. A komunismus, to je vlastně komuna, to je hodně lidí. Komuna neopěvuje individualismus. Ta opěvuje něco úplně jiného, že vlastně všichni si jsou rovní a všichni mají úplně stejně. A to není pravda a my to všichni víme v životě. A já musím říct, že co si myslím, že je velice důležité, je, aby jsme začali opěvovat ty lidi, kteří mají schopnost. A vlastně opěvat toho individua, který pro nás něco může udělat. Tomáš Garrigue Masaryk byl takový člověk, pan Baťa byl takový člověk a myslím si, že chyba v naší společnosti, nebo kde jsme my dneska je, že vlastně těch příkladů je tady v Česku hrozně málo. Lidi, kteří třeba najednou mají velké bohatství, není úplně jasné, jak k němu přišli, protože jejich intelekt vůbec neodpovídá velikosti jejich konta. Naopak, a to vlastně budí takové, jako já bych řekl, depresi v lidech, kteří jsou vlastně inteligentní. Já si myslím, že to, aby člověk měl, aby si člověk myslel, možná, že to ani není pravda, aby si člověk myslel, že má vlastně ve společnosti naději to někam dotáhnout, je velice, velice důležité. A to je vlastně to, co si myslím, každá vláda má za úkol. Ne dám dávat lepší život, ale nám dávat pocit, že ten život může být lepší. Potom je na nás, aby ten život byl lepší. Ale ten pocit nám musí dát, jestli to pan Obama, nebo jestli to pan Reagan. Na tom už vůbec nezáleží, ale ten pocit musíme mít. Ten pocit nám vláda nedává a v tom momentě se vlastně děje něco takového, že závist, která je úplně všude, i v tom Švédsku, kde vlastně socialismus možná funguje, a nefunguje tam kvůli tomu, že vlastně všichni chce se mít dobře tak, jako ty ostatní. A vlastně funguje tam tak, že vlastně nikdo se nebude mít lépe než já. Ale oni jsou tak schopní to udělat, že nakonec se všichni mají dobře. Ale to je jenom Švédsko a my bychom si měli říct, to už nikde jinde nebude. Teď jsem úplně zapomněl, co jsem vlastně chtěl říct, ale chtěl jsem říct, že hrdinové jsou hrozně důležitý a hrdinové potřebujeme a musíme hledat lupou dneska a tak to by být nemělo.
Zpěvek. Petr Marek, prosím.
Petr Marek, dobrý den. Já nebudu mít tak dobrý příspěvek jako pán s plavkami v plzeňském bazénu. Omlouvám se. Já bych chtěl, aby nezapadlo, co tady říkal Dominik Hořejší. My jsme se spojili ty jednotlivé protikomunistické iniciativy do platformy bezkomunistů.cz a taková reakce na paní Petrušku Šustrovou. Já jsem nikoho z těch krajů, z těch lidí předtím neznal prakticky. A skoro všichni jsou to lidé, kteří se doteď neangažovali někde. A je v tom obrovské pozitivum, že ať už úplně mladí studenti v jižních Čechách nebo podnikatelé ve Zlíně, kteří byli studenty v roce 89, nebo učitelé a studenti v Karlových Varech a na dalších místech, prostě se nechali vybudit tou momentální situací, ale v tom je trochu problém naší české společnosti, že se vždycky čeká, až teprve nastane nějaká nepříjemná situace. Povodeň se řeší až teprve, když je, a nestaví se ty hráze většinou předem. Čili myslím si, že na to je potřeba reagovat a Dominik zde zmínil výzvu jednak tedy vládě, aby využila všechny svoje zákonné právní rámce, které má v této situaci, když víme, že to nebude lehké. To podání Senátu tam leží několik let a víme, že prostě jsou s tím takové dohady, aby to vlastně třeba neublížilo víc, než pomohlo, protože když se ta věc podá nejvyššímu správnímu soudu, tak aby vlastně komunistickou stranu nelegitimizoval, ale my si myslíme, že je třeba to jako pokus učinit a my dnes vystoupíme také ještě s jednou výzvou vůči ČSSD, aby si dobře rozmyslela svoji spolupráci s KSČM, vyzveme jí, aby tak nečinila a aby znovu uzavřela koalice v jednotlivých krajích s demokratickými stranami, protože demokratické strany tam získaly povětšinou kolem 80% hlasů. Čili je to od nás takový občanský tlak a to bych chtěl trochu reagovat na první řečnici Petrušku Šustrovou, že v tom je velké pozitivum. A ještě na závěr pro vás, pro všechny, dnes v 17 hodin na Staroměstském náměstí máme shromáždění, kde právě ty jednotlivé protikomunistické iniciativy se představí, takže všechny vás zveme. Děkuji.
Petr Marek. Já bych, dámy a pánové, si dovolil říct několik závěrečných věc k tomuto prvnímu bloku, pak tomu budeme mít krátkou přestávku, půlhodinovou. To, co tady bylo dneska podle mého soudu nejdůležitější, byla výzva studentů, Dominikova výzva, který vyzval vládu, aby nechala nezávislý soud prověřit, jestli je KSČM a KSČ, máme ještě jednu komunistickou stranu Československa, jestli je ústavní nebo neústavní. Mně se ta výzva líbí a když dovolíš, Dominiku, já bych ji nazval břevnovskou výzvou. A děkuji. Děkuji, dámy a pánové, za pozornost. Teď máme půlhodinovou přestávku. Můžeme pokračovat v diskuzi v loučcích.